Jarraian izango ditugun gonbidatuak bidaiatzeko beste era bat erakutsiko digute, eh? Astoan bidaiatzeko aukera eskaintzen dute Astotrekeko lagunak, eta hementxe gurekin proiektu honen sortzaileetako bat, Elena Irigoien.
Kaixo Elena, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ongi, ongi.
Osondo. Bueno, kontegozu pixka bat, Elena, zer den Astotrek gure entzuleak jakin dezaten?
Ba, Astotrek, bueno, izena esaten duen bezala, euskeraz da Astoa eta Trek. Bi itxoiek hartu ditugu, nolabait, gure eskaintza turistiko berri bat eskaintziko. Bisita, ibilbideak eta bisita gidatuak Astoekin. Hoi da, pixko bat guk eskaintzen duguna, ez? Astoekin, bidaiatzeko beste modu bat.
Beste modu bat, ez da? Eta nola sortu zitzaizuen ideia, ba, haizu, asto batzuk ekarri eta lanen hasi behar dugu, asto hauekin. Eta bai. Eskaini behar dugu, hau, zerbitzu hau.
Bai, prozesu bat izan da, azken zinean, bueno, kosku bidai luze baten genuen 2014 eta 2015 urtean, ez den zehaztu genuen biok, eta motxila txiki batekin, pos, munduan zehar ibili ginen, ez? Uh-huh. Eta hortin ekarri genuen, bueno, filosofia edo bizitzako, bueno, pues beste modu baten, ez? Naturalekin askoz gertugo eta bueno, pues guk ekoizten dugu jaten duguna, bai animalia dauzkeu, baratza daukeu eta bueno, pues animali hori jartzen bai astoa, hori barkatua. Hasi ginen oiokin, ardi batzuk eta gero pues ekarri genuen mando bat, ez?
Nahi.
Eta mando hori ekarri genuen, ba, nolabaiti guri oporrak egiteko, ez? Gu asko gustatzen zaigu bidaiatzea trekkingak egitea mendian, beti gure bidaietan beti dago parte bat mendian egiteko egun bateko
txangoa. Naturarekin kontaktu bai, hori, ez da?
Bai, bai, bai. Egun bateko txangoak edo desberdinak, ez? Jarre nitugu desberdinak eta, bueno, bilbide desberdinak ditugu. Eta, hartuko nuen lehenko urtean, mando bat, nolabait, gure oporrak egiteko mandoakin, ez? Okay. Kartatu jarri genizkion albarga eta alforja batzuk. Eta, nire hon ginen astuarekin, ba, atera ginen berastegitik eta 10 eguneko txango baten genuen jerrea 12 hartu. Berate aldean Azarrotik, ez? Bai, eta hori izan zen gure oporrak, lehen urtean konfinatuta geundien, erdi konfinatuta aukera politia sortu zitzaigun. Eta hola pentsatzen eta gehien bat, bueno, pues, enteratu ginen Frantzin desente aiziela formatori, eta jun ginen pixkanaka ikertzen ze formatua eskaintzen denez, astuarekin beste harremana mota bultzatuz, eta horrela.
Bai.
Eta okurtu zitzaigun, ba gu astea eskaintzen, ez? Mundua, munduko toki asko ezagutu ditugu, jende asko ezagutu ditugu, eta nolabait etxera bueltatuta, ba, bueno, sortu zitzaigun aukera, pos hemen daukeun altxorrak, ze azkenen askotan bizi gara hemen, eta ez gara konturatzen
bai, zer daukeun, ez da?
Bai, eta orduan okortu zitzaigun, ba, aukera politia zala, nolabait, jendeari eskaintzea, bueno, pues, hemen daukeuna, baina beste modu baten, ez? Astuekin, astuak markatzen dizun baita, bidaiatzeko mota, ez? Kargatu dezakezu alforjatan zure karga, orduan autonomia daukazu egun batzuk, eta gainera bidaiatzeko modua geldiagoa da, animali bat eramaten duzu zurekin, orduan kontrozibili bat zara berarekin, baina baita ematen dizu aukera biltzeko, ba, mendin beste tokidatik, ez? Jende asko biltzen ez den tokietan. Eta orduan, guretzako oso politiaren aukera hori, pues, eskainan egin egon jendeari.
Bai, eta gainea, askotan, ez da, zuk esan duzu, erritmoa jetxi, azkenen askotan, beharrezkoa deukulako, ez da, bizi ritmoi jetxi, eta, bueno, beste erabatea, bidaiatu, lasaitasunez, gozatzen, eta astoekin bidaiatze honek hori albidetzen dizu.
Bai, bai, ni, bueno, hasian ezagutu nuen budismoa eta yoga eta filosofia horiek, edo jarraitzu dutenen praktikatzen eta formatzen baita. Eta astoarekin nik bizitu dudana nolabait hori izan da, ez? Gelditu, animali baten kontaktua, eta hor garatzen duzu beste binkulo bat, ez? Nik animaliarekin ez nunken baserrikoa naiz, baina beti, bueno, pues, baserriko jendea batzutan da, animaliak die, ba, enpresa bat bezala, edo lan egiteko
esnak, herramienta bat, ez da?
Hoxe, eta gia san, astuekin lortu dana da, bueno, pues, harremanatzea beste modu baten, hor rasten diozu, lastantzen duzu, jana ematen diozu, zurekin dator, oso animali dozila da, eta mimosoa da baita, oso makiagarria da baita, bakoitza duke bere izaera, eta horrek egiten dizu baita nola baita gelditu zure ritmoa, ez? Oso azkar bizi gara, eta pixkoate, bueno, metafora jarrita edo, bueno, konparazioa fast food eta slow food, eta fast travel eta slow travel. Pixkoate hori planteatu nahi genuen, ez? Egia san azkeneko urte hauetan ematen du bidaiatu behar dela batokia kolekzionatzeko edo azkar juteko edo areajun oso azkar, ez? Eta gu planteatzen dugun beste proposamen desberdina. Bidaiatzea bera esperientzia izatea. Ez zu importa nora juten zaren, baizik eta trajektoa bera, ibilbidea bera da esperientzia. Gehiago fijatzeko gauzetan, ba, zurekin dagoen zendearekin gehiago partekatzea, esperientzia hori planteatzen dugu, ez?
Eta, bueno, berastegin zaudete kokatuta, eta zergatik berastegin, ze okerrez banago, zu leitzarrazea?
Bueno, ez naiz etxarra, sakanako naiz ni.
Baina
leitzan dara mago bizitze hogei urte, nire bikote aritz eta ni. Eta, bueno, pues, aritz berrobikoa da, gipuzkoakoa da, eta sortu zitzaigun aukera baterreno bat eskuratzea berastegin, baino aintzer gauzoan, justo berastegi eta leitzan artean dagoen oso zoragarri hontan. Bai, aritzen familia, pues, hementzukaten ja, pues, etxitxo bat, eta bajo familia, bere familia joera asko zeuken hemen. Eta ordun, pues horregatik jartzen ditugu hemen astoak, baino gu leitzan bizi gara, ordun bueno, berez enpresa leitzakoa da, baino haure tarten, ez?
Vale, bai.
Horregatik.
Eta lehen esan duzu Elena, bueno, ba Frantzin azkenen bidaiatzeko aston bidaiatzeko era oso errotuta da. Hemen ez da ohikoa. Ez dakit, edo aida pixkanaka hori sartzen baita ere Euskal Herrin?
Ba, dagoeneko araban daude bi. Bai, bi eta Bizkaian badago bat, guain gutxeo eskaintzen ditugolako irbideak, baino asto soro da, urrostrekin da arabakoa, gero badago bizipoza, baude, pixkanaka ide.
Aida.
Bai, Espainia estatuan ez dago oso garatuta, eta gu hasia orain zabaltzen, egia esan guantxe gaude hasieran, guretzako da proba bezala lengo urtean, eta, bueno, ba, jendea, ez du ezagutzen modu hau, ez? Astoa gehien bat hemen ezagutzen da, ba, baserriko lanetan, animali karga bezala, ez? Osa, karga esneit, entresna bezala,
bai, lanerako.
Lanerako, eta gainera, bueno, bos batzutan, ez oso goxoa ez nahi, eta igual pues, erabiltzeko modua pixkoat bortzatu zizaten zan, ez? Arrakilarekin, eta pixkoat joera horri, ez? Eta gero, astuak desagertu ziren baserritatik ezalako traktoria zeundelako, egon die erabat baztertuta. Eta egia esan azkeneko urte hauetan ikusten die larreak garbitzeko gehien bat. Baino, nola bate, harreman hori astuarekin guainiken kostatzen da, ez? Zerbait berria da, eta, bueno, pues, hasieran, bueno, pues ez da, arraroa geratzen da, ez? Baina egia esan Frantzin desiente, pentsa daude dago elkarte bat, 60 aniers edo astozalek elkartzen dituna, eta pixkoaz filosofia gu planteatu du nahi dugu, filosofia bultzatu nahi dute, ez? Bai, astearekin harremanatzea, eta ez izatea bakarrik animalekin noa, baizik, eta hor badago harreman bat, sokatik eramaten dezu.
Bai, hor sortzen dan guzti ez, da?
Bai. Hemen ez dugu planteatzen astuaren gainean ibiltzea, baizik, eta astuarekin bidaiatzea, hor sokatik eramaten duzu, eta momentu puntualetan, ba, umeak baldin badaudet arten, ekatzen direnean jarri etezke astuaren gainean, baina hori berezik ez dago gultzatzen nahi duguna.
Bale. Eta, Elena, zuek eskaintzen dituzuen ibilaldik, zenbateko iraupena dute, hau da, egun batekok edo egun bat baino gehiago izan daitezke?
Bai, bueno, hasieran jendeari pues, probatzeko esperientzia planteatzen dugun egun erdia edo eguneko bilbidea. Nola bat hasierako harremana, ez? Ibelbide motak hitz egiten da bezeroekin, ez? Hemen oso gertu gaude naturbidetik, egia esan iaia bi kilometrora gaude, ia sartzeko naturbiden bertan.
Nahi.
Ordun horrek eskaintzen digu aukera, ba hor daude bizkotzeko meategiak edo labeak, gero litzara joeteko daude 5 kilometro, merenderoa, merendero interesgarriak daude urton bertan, aberastegi, eta gero Eskibarrea, eta hor egun pasa adibidez oso politia da familiekin eiteko, kargatzen duzu jana eguneko jana azorjatan eta astuarekin joeten zea. Merenderoan bazkaldu eta gero buelta.
Bueno, aurreneko harreman hori, ez da, iteko.
Bai. Baina gero, eta hori guretzako interesgarriena da, asto hartzea egun desberdinetako ibilbideak iteko.
Vale.
Hor kargatzen duzu alforjatan, astoak gu planteatzen dugun gehienez 40 kilo eramatea. Gehi eraman dezakete, baina guk hori ez dugu nahi dugu astoa ongi joatea baita,
vale.
Ez? Baina, bueno, 40 kilo asko da, ez gauza asko sartu daitezke, jana, postotako zakua, edo, bai, gu loiteko, oza, bilbideak ahondiagoa direnean, ezagutzen dugu desente hainbengo inguruak.
Vale.
Eta ja, bezeroekin hitz egiten dugu, proposaten diogu ibilbideak, haiek igual ezagutzen badute, pues, haiek elkarrekin planteatzen dugu.
Vale. Vale. Eta adibidez, demagun, bueno, probatu deu, inde horreneko harreman hori egun bateko irtera bat indeu, gustatu zaigu, eta zerbait gehio nahi deu. Aukerarik egongo litzek ez dakit, ba, adibidez, astoak Goierrira ino ekarri, eta Goierritik Arabaldera, ba, Erromesen ibilbidea jarraituz, egun batzutako ibilbidea iteko aukera. Hori posible izango litzeke?
Bai, ze badaukeu remolke bat,
vale.
Astoak eramateko remolke badaukeu. Eta horrek ematen du aukera, zabaltzen du aukera desiente. Pos eraman dezakeu, bazuk esan dezuna, ez? Abiatzeko adibidez Goierritik, edo ruta lineara baldin bada hemendiken, ba, bukatzen dela adibidez Goierrin baita, ze badago
vale.
Aukera, bertan sartzen gara galarren, amezketatik joneteke Goierria arazori gabe. Ibi egun, bugainera indigu hori. Ailegatu ginen, amezketaraino, oinez. Eta jugain jezkegu kotxearekin, osea, remolkearekin astuen bila. Bai, proposamenak eta aukerak infinituak dira.
Vale.
Hemen gertu dauzkeu jerre hogei, arlarko gulta dana, jerre amabi, jerre unta hogeita bat Gipuzkako gulta guztia egiten duna, oso bertan daukeu. Eta gainera daukeu gotuta hemen bertatik. Eta gero benditiken, bueno, guk ezagutzen txugu bilbide desiente. Loiteko aukera planteatzen dugu, mendiko refugio irekietan.
Vale.
Hori planteatzen dugun, edo baita dago aukera, norbaiten nahi badu, loegin landetxetan, barreman daukeu adibidez, Arresoko landetxek, Berastegikoa, Gorritikoa,
Ingurukoekin.
Bai, badaukeu, eta orduan izango zen, haiekin hitz egitea. Aukera desberdinak daude, orduan, edozen pertsona interesatuta daudena, gurekin jarri harremanetan, lehenbizikoa ikusteko, aberastuak libre daude, ze gainenez daukeu lan egiteko aurten, bostasto, orduan ikusin behar da berre libre daude
edo, aukera da honesta.
Bai, eta gero ibilbidea guk haiekin joten gara zehazten momentu, ze guikilok perfile eriki dugu, azto trekekoa, eta hasi gara hor zintzilikatzen ibilbide errexenak, guk markauta dauzkeunak, baino pixkanaka jugea ibilbide horiek gehitzen eta igotzen.
Bale, primeran, eta pentsatzen dut, zuek daukazuen esperientzie kontatu diguzunean gati behintzat, irikita zaudetela baita ere, aholkulari lan hori iteko, ez da, eta laguntzeko horrela bideiatu nahi duen horri, ba, ibilbide hau egin, edo beste hau egin, edo ez da?
Bai, noski, bai, bizitzeko edo bideiatzeko beste modu bat da. Eta guk hortan bai daukugula esperientzia, bai munduan zehar eta baita hemen, ez? Eta, zer eraman, nola egin, adibidez, pentsa, engurten gur litzatik ezagutzen dugu Kristina Saralegi talogilea. Eta, ezaguna da, eta esan joan Kristina behar dute, talogak ikasi nola egiten diren, autonomia izateko, zeniko gia itxendet, baino amarreguneko egunaz, oza, bilbidea zan, ez?
Uh-huh.
Eta berak erakutsi zian niri nola itxendien taloak, eta eraman genuen hartoa, eta alok itxen genuen mendian, eta parrilla txiki batekin, noski, bideiatu berdan formatu horrekin, alden eta ondakin gutxina sortzen, zezu, garen gainen dara mazu,
ginen.
Ba, 8 egun herrietara jaitsi gabe, ez?
Uh-huh.
Mobilari gabe, hoi bai da beste aukera polita, ez? Uh-huh. Deskonektatzea munduarekin behar dugu gainera, ez? Hainbeste abiadurakin, hainbeste konektatuta, ba, tarteka behar da, ba, utzi dena, pues lozakua eraman, kanpin dena ba, eraman behar da, pizkoa, noski, horta nahi alokatzen dugu, uh-huh. Dari gabe, gainera eski hori dago zaren zaiguna guri, ez?
Uh-huh.
Orduan,
eta Elena, bueno, pentsatzen dut, astok ere, ba prestatu behar izan dituzuela ibilbideak egin, ba karga ematen ikasteko eta azkenen jendekin ohitzeko baita ere.
Bai. Hori guain da hori gure lana. Astoak entrenatu, paseatzen, haiek bai ikasteko, nola eraman behar den, astoa eraman behar da ondoan edo atzean. Ezin diozu utzi aurreratzen,
uh-huh.
Zu kontrolatzen duzu, astoa, bueno, pues erabat umeak bezala azken zinean,
uh-huh.
Azten die igual belarra nahi dute jan eskinetatik, eta guzten bai duzu behin, gero eta gehiago nahi dute hola,
claro,
ez?
Eta guk, eta...
bai, kontrolatu berrezu, zuk egintzen dezula, eta berakin behar duzuk nahi dezuna. Eta gelditzen direnean, pues berdina, ez? Beldur asko dago astuak gelditzen direnean,
uh-huh.
Ba, gelditzen dire oso beldurziak direlako, eta belutzen direnen gelditzen dira. Eta orduan, bueno, pues...
Barkatu, esan duzu, beldurtzen direnen gelditu itxen dira.
Bai, osa,
ez
bai.
Da zaldik bezala alde itxen duela, astok ez?
Ez. Hau da, desberdintasun handi bat.
Vale.
Eta gainera, ikusten da astoa temati bezala, edo buru gogorra bezala, ez?
Bai.
Eta ez dala mugitzen. Baina hori da, beldurtzen dalako.
Vale.
Eta orduan, horrek eskatzen dizu zuri, berari tratatzeko beste modu bat, ez? Psikologia, uh-huh. Psikologia ikasi nuen, eta hortiken asko dago lan egiteko, ez?
Vale.
Pazientzia handikin hartu behar diozu, ordu lantzen duzu baita zure pazientzia tresnak, ez?
Vale.
Eta, bueno, pues gaine atzen jarri berzara, eta igual, pues makiltxo batekin igual jo, edo txalo batekin, segun batzukin uh-huh. Sensiblego, eta txalo batekin zukitzen dezu txalo bat, zure eskukin, eta horreatzen da,
vale.
Beste batzuk igual behar dute pues, presio gehiago egin. Orduan, juten gara pixkanaka hori erakusten astoei, eta gero jendeari baita nola tratatu astoa.
Uh-huh.
Ze, bueno, garrantzitsua da, guk eskaintzen dugu baita jendeak nahi badu, ba, bizita giatuak, ez?
Uh-huh.
Guk joatea gira bezala.
Vale.
Baina hori da presioa aparte bezala. Guk bultzatu nahi duguna da jendea. Ikastean dola tratatu astoa,
vale.
Eta usartzeko astoarekin joaten.
Uh-huh.
Eta hortako, pues, bade, erabat, bueno, paseoak itzen aiekin, gaur bezan guen txindugu paseotxo bat diastokin, horraztu baita, eta horraztu garrik egoteko, baina baita aiek sensibilitatea kentzeko, eta gero uh-huh. Kargak nola jarri, bueno, pues lanketa badago horren buruan, bai.
Hori da, bueno. Oso ondo. Eta, aipatu barret, bueno, sare sozialetan behidan du naizela, ez da, bazukin elkarrizketa inaurretik, eta irakurri dut, balorazio oso ona egin dutela, ba, probatu dutenak. Ez dakite, pozik zaudete izaten nahi dan erantzunekin, bueno, kontutan hartu goentxe hasi berrik zatela.
Bai, egia esan oso pozik. Bueno, hasi gara, goentxe hasi gara,
uh-huh.
Zerbait berria da, eta orduan, bueno, pues, deitzen du jendeak, eta galdetzen du jendea, eta, bueno, pues, etorri dienak behintzat oso pozik joan dira.
Okay.
Ez que esperientza oso polita da, zuk imaginatu, ba, lehenko astigun entorri zan aita bat, alaba batekin, ez? Bueno, asteburu guztia bientzako izan dute, ez? Asto batekin, baino mendian, gainera hemen aurten, bueno, pues oso euritsua dago,
bai.
Baina horre badauke beste aldea, eta mendia dago zoragarria,
claro.
Oso oso berdea dago,
uh-huh.
Eta ura dago, berrekar daude oso politak, zoragarria dago inguru hau, eta loitia zure alabarekin, edo zure semea, baita azte burontan izan dugu familia bat, bizene txikikin,
uh-huh.
Hoi esperientza oso politia da. Eta
bai.
Gaur, bai, eta gaur egun, egia esan gizarte honetan, ba oso azkar bizit gara, oso estimulo asko dauzkegu, bueno, erabat mobila, edo jendea, edo gora eta bera, eta geritxe, eta esperientzio hori bizitzea zure familiarekin, ba, natura eremu zoragarri baten oso polita da esperientzia hori. Uh-huh. Eta jendea oso ezkertuta dago.
Uh-huh.
Bai, eta gu baita oso pozik jendeari hori konpartitzen eta jendeari esplikatzen, eh?
Claro.
Oso ondo. Bueno, beraz, famili giron itxeko aukera, banaka, bikote, lagun artean, aukera paregabea.
Bai, eta zuk esan dezuna, igual hasi gara, igual gehienak izan diegoen arte familiak, ez?
Bai.
Umek txikikin, ez? Uh-huh. Eta ematen dudala, omentzako zerbait, ez? Eta ez da omentzako zerbait, gu bikote nahi dugu hori, edo bakarrik baita. Uh-huh. Bakarrik behar dezula, egun bat, ba, astu hartu, eta eguneko ibilbidea zurek txuk bakarrik, ba, laguntza batekin, ez?
Uh-huh.
Edo pues laister izango dugu talde bat, ba bueno, 30, 25, 30 arteko lagun talde bat, ba lagun bati opari bat inai diotela, ez? Ba beitu, bueno, pues beste opari bat desberdina, ez? Ez da bakarrik materiala, baizik eta esperientzia.
Uh-huh.
Eta bueno, COVID-ekin ta hola, ba elkartzea ba tokia, jende asko dagoen tokietan, ba bueno, arrisku gehiago dago, ez? Eta kasu hontan jotzen zehazu zure asto batekin edo bikin, zure inguruko borbuja bat bezala, zure inguruko...
Oste, azkenen, netzako, bakarka itxek ere badu bere alde ona, ez da? Terapia modun dalako, zure burukin konektatu animalie, natura, zer leku erra, ez da? Zure buru ezautzeko, pentsatzeko...
Aukera oso politia da.
Bai,
benetan.
Bai.
Eta guk baita eskaintzen dugu, bueno, bidaian asistentzia bezala, edo arazo baldin badaude gu gaude hemen. Osea, ez da astoa eman eta gur, zure ardura. Ez, inguruko bideak dira, adostutako bideak dira, eta orduan edozein arazoak bagu gaude.
Bai.
Orduan horreke bai lasaitasuna ematen du. Pues bakarrik nahi bada ere, aukera hori badago, ez. Bai, nitzako aukera bakarrik itxuko aukera hori oso aukera interesgarria da.
Bai, baloratzekoa, zalantzai gabe.
Bai.
Bueno, Elena, eta bukatzaldera konta iguzu pixka bat, informazio gehiagorako noa jo beharko luketen gure entzulek?
Ba, bueno, pues aukeu entontan telefono zenbakia, izango dizuet,
bai.
6-7-6-9-1-5-2, errepikatuko.
Bai.
6-7-6-9-1-5-2, posta elektroniko badugu, astotrek@gmail.com, eta, zuk esan dezun bezala, gaude Instagramen eta Facebooken. Astotrek perfila bezala. Gogorria momentuz ez daukagu, ze esan dugun bezala, aurten guretzako da proba bezala, eta, bueno, pues pixkanaka, slow travel planteatzen duguna, pues egin nahi dugu baita guretzako slow, modu slowen. mantxo, baiala da, borka ezken finean, gure bizitzako bueno, pues parte bada, ez? Eta nahi dugu egin zerbait koherente gurekin, eta horrez ez nahi du, ba, bantxo inbar degula. Orduan, urrengo urtera begira, bai, irekiko du horria, baina momentuz Instagramen eta Facebooken daude. Bueno,
poliki eta pausoka, ezta?
Bai, hoxe.
Oso ondo, Elena, banbien mila eskerren izategatik, honen berri emategatik, eta zorterik honen hemendik.
Bai, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.